Gepliyer Azatlyk Radiosy. Akşamyňyz haýyrly bolsun, hormatly radio dinleýijiler. Şuň 2016-njy ýylyň 7-nji iýuny hepdeniň seşenbi güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel Hudaýberdiýew alyp barýaryn. Programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan ozal täzelikler bilen tanış bolun. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko Fransiýanyň prezidentine ýüzlenip Parijde geçsek Euro 2016 futbol ýarşyna barmaklaýan Ukrainaly futbol jankörleri wiza berilmeginde ýardym soradyň Poroshenkonyň edarasy. Poroshenkonyň Fransua Holanda şeýle çagyryş bilen 6-njy iýunda geçiren telefon söhbetdeşliginde ýüzlenenligini habar berdi. Bir aýlap dowam etjek Ýewropanyň futbol ýarşy 10-njy iýunda Parijde başlanýar. 6-njy iýunda 10-njy metadym Fransiýanyň Kiýewdäki elçihanasy Nasynyň öňünde jemlenip, wiza berilmeginiň uzagy çekilmegine protest bildirdi. Protestçiler Fransiýanyň elçisine goşuran hatynda 100 çemese adamy wiza bermegi ret edilenligini we 1000 çemese adamyň hinizem wiza garaşýanlygyny bildirdiler. Orsiýet NATO-nyň Polşada geçiren harby türgenleşikleriniň Ýewropada ynam we howpsuzlyk atmosferasynyň bolmagyna goşant goşmaýanlygyny aýtdy. Kremliň medpowat wekili Dmitri Peskowyň 7-nji iýunda eden bu çykyşy NATO-nyň agza we partnýor ýurtlarynyň Polşada iň uly birleşdirilen harby maşgalaryna başlamagynyň ertesi edildi. Polşanyň Birleşen Ştatlaryň we NATO-nyň beýle agza döwletleriniň şeýlede 5 sany partnýor ýurdun 31 000 sany harbiýetiniň gatnaşmagynda Gurýer deňizi we howa türgönlöşükleri geçirilýär. Bir hepde mundan ozal NATO Polşada geçiren sammitinde guramanyň Polşadaky we Balti döwletlerindäki bazalarynyň üçinçiligini we harbiýetleriniň sanyny artdyrmak meselesine seretdi. Orsiýet NATO-nyň goşunlarynyň öz serhetleriniň golaýynda yerleşmeginiň howpsuzlygyna wehim salýanlygyny aýdyp jogap bermäge taýýardygyny ynykdyar. Halkary derňewçiler Malaýziýanyň howa ýollarynyň MH17 uçarynyň günnäwer Ukrainada helakçylygy uçuran ýerinde buk raketasynyň bölegini tapdylar. Galandiýaly derňewçiler 2014-nji ýylda helak bolan MH17 uçarynyň içinde 298 adamyň ölümine sebäp bolanlygy aýdylýan buk raketa sistemasy barada Orsiýetden has köp maglumat isleýändiklerini ma'lum etdiler. Günbatar we Ukraina buk raketasyny Orsiýetçe separatistleriň atanlygyny aýdýarlar. Orsiýet muňa Arşı çıkıp MH17 uçarını Ukrayna'nın güçlerinin atıp oranlığını aydar. Boeing 777 kısımlı bu uçar Amsterdam'dan Kuala Lumpur'a var yarka Ukrayna'nın separatistlerin gözükçülüğündeki genişliğinin üstünden geçip bariyan vaxtında urulup yere kaçırıldı. Geçen yılda Galandiya'nın hopsuluk topori MH17 uçarına Orsiyet'te öndürülen bu raketasının zarvı oranlığı var adı netice geldi ama onun kim tarafından atılanlığını məlim etmedi. Türkiýanyň häkimetleri Istanbulyň merkezinde bolan bombaly hüjümde 11 adamyň wepat bolanlygyny we 36 adamyň yaralananlygyny habar berdiler. Istanbulyň häkimi Vasip Sahin wepat bolanlaryň arasynda 7 sany polisiýa ofitseriniň bolanlygyny aýtdy. Habar berilşine görä 7-nji iýunda Irdin adamyň köp wagtynda polisiýanyň awtobusy Istanbul Universitetiniň hem şäheriň taryhy merkeziniň duşundan geçen wagtynda partlaýjy gural harekete getirilipdir. Hüjümiň jogapkärçiligini dessine hiç kim üstüne almadı. Kurdistan'ın İşçi Partiyası 2015 yılın iyul ayından beri polisiyanı ve harbi bölümleri darva urup geliyor. İslam devleti adlı topor hem Türkiye'de olan bombalı hücumların bir neçesinin coğapkarçılığını öz üstüne alıp deyim. Kırgızstanyň içeri işler ministri goňşy Gazagystandaky terrorçylykly hüjümler bilen baglanykda öz ýurdunyň ýokary hüşgärlik derejesinde diýip aýtdy. Ýurdun içeri işler idarasynyň ähli işgärleri 2016 ýylyň 6-njy iýunundan başlap söwüşe ýokary taýýarlyk derejesinde bolarlar diýip ministrliň medpowat wekili 6-njy iýunda aýtdy. Terrorçy we ekstremist guramalar Gazagystan Respublikasynyň Aktobe regionunda öz hereketlerini başladylar diýip ministrliň maglum maglumatynda bellenýär. Maglumatda guramasynyň hökümet baş tutanlarynyň 6-njy we 7-nji iýunda Bişkekde geçiriljek duşşugynyň dowamında howpsuzlyk çäreleriniň üçin edilmeginiň zerurlygy hem bellendi. Gazagystanyň içeri işler ministrligi 5-nji iýunda Aktobede 2 ýarak dukanyna we harby bölüme diýinçe radikal toporyň hüjüm edenligini habar berdiler. Gepliyer Azatlyk Radiosy hormatly radio dinleýijileri siz täzelikleri dinleýärsiňiz. Qazaqstanın hakimiyetleri dinç günlerinde Aktobe regionunda yaraq dükkanlarına polisiya ve harbi edara edilen hücumlar zararlı vefat bolanların sanının 19 adama yetenligini aittiler. Polisiyanın metbuat vekili Almaz Sadubayevın 7 iyunda aytmagyna göre ölenlerin arasında terrorçu olmakta guman edilen 13 adam, 3 yaşıcı ve 3 harbi kullukçu var. Ozalkı maglumatlarda 12 hücumçinin atılıp öldürülenligi ve 13 adamın yaralı olanlygy xabar berilipdi. Terrorçu olmakta guman edilen 4 adam yaralandı, 8 adam tussak edildi ve yine 7 adam gözlenýär diýip Sadubayev aýtdy. Ol Aktobede ýagdaýyň asudadygyny, jemgyýetçilik transportynyň kadaly işleýänligini, emma howpsuzlyk güýçleriniň ýokary taýýarlyk derejesinde saklanýanlygyny bellädi. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagadyň käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz. Biz gepleşigimiziň esasy bölegine başlaýarys.